FM.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstanın müxalifət və iqtidar partiyaları bugün ilk dəfə olaraq ölkədə fəvqadə vəziyyət elan olandan sonra görüşür. Bu gecə Bakının Sabunçu rayonunda yaşayış evlərindən birinə silahlı basqın olub, bir nəfər öldürülüb. Bu il Rusiyada 60 nəfər skinheadlərin qurbanı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Gürcüstanın müxalifət və iqtidar partiyaları bugün ilk dəfə olaraq ölkədə fəvqadə vəziyyət elan olandan sonra görüşür. Gürcüstan Pravoslav Kilsəsinin patriarxı 2-ci İlya görüşü öz iqamətgahında keçirir. Hökuməti parlamentin spikeri Nino Burcanadze təmsil edir. Məlumatı görə görüşə əsas müxalifət liderləri qatılıb. Dünən Gürcüstan parlamenti prezidentin 15 günlük fəvqadə vəziyyət qərarını təsdiqləyib, amma prezident administrasiyasının başçısı Yekaterina Şaraşidze deyib ki, fəvqadə vəziyyət vaxtından qabaqlı Noyabrın 22-sinə cəm dəğv oluna bilər. Belə ki, vəziyyət artıq stabilləşib. Bu arada isə Amerika öz xüsusi nümayəndəsini Tiflisə göndərir ki, fövqadı vəziyyət və söz azadlığının bərpası üçün Amerikanın mövqeyini Gürcüstan rəsmlərinə çatdırsın. Dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Bryce Azadlıq Radiosuna deyib ki, prezident seçkilərinə bir neçə həftə qalmış fövqadı vəziyyətin dayandırılması vacibdir.
Mənim mesajım dövlət katibi Condoleezza Rice'ın mesajıdır. Biz hökuməti fövqəladə vəziyyəti təcili olaraq aradan qaldırmağa və medianın fəaliyyətini bərpa eləməyə çağırırıq. Biz bilirik ki, bu prezident Saakashvili'nin elan etdiyi seçkilərin azad və ədalətli olmasını təmin eləmək üçün vacibdir.
Matthew Bryce Tiflisə səfəri zamanı prezident Mikhail Saakashvili o cümlədən müxalifət nümayəndələri ilə də görüşəcək. Gürcüstanda prezident seçkiləri yanvarın 5-də olacaq, amma noyabrın 7-də prezident Gürcüstanda 15 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Həmin vaxt Tiflisdə müxalifət və polislər arasında toqquşma olmuşdu. Bu gecə Bakının Sabunçu rayonunda yaşayış evlərindən birinə silahlı basqın olub. Qarətçilik məqsədi ilə edilən basqın nəticəsində ev sakinlərindən 73 yaşlı Əli Əliyev qətli getirilib. Maskalı silahlılar hücum zamanı evdə olan digər iki nəfəri, ev yiyəsinin gəlini və onların yaxın qohumunu başından və sinəsindən yaralayıb. Hazırda hər iki yaralı xəstəxanadadır. Interfax Azərbaycan məlumatına görə mənzilə 6 nəfər basqın edib. Aynəsin xəbərinə görə isə silahlı basqın edənlərdən biri artıq yaxalanıb. Faktla bağlı bir neçə maddə üzrə cinayət işi açılıb, araşdırma davam edir. Bugün Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə polkovnik Rafiq Abbasov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi təyin edilib. Bu barədə Turan məlumat yayıb. Rafiq Abbasov təyinatına qədər Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi idi. O Zaqatala və Lənkəran rayon polis şöbələrinin də rəisi olub. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin sabiq rəisi Məhərrəm Əliyev isə bu ilin yayında vəzifəsindən getmişdi. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan gələn həftə Bakıya gələcək. Baş nazir 11-ci Türk dövlət və cümhuriyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında iştirak edəcək. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinə verilən məlumata görə səfər çərçivəsində Recep Tayyip Erdoğan qurultayda iştirakla yanaşı Bakıda bir sıra görüşlər də keçirəcək. Türkiyə baş nazirinin səfərinin dəqiq tarixi hələ məlum deyil. Qeyd edək ki, qurultayda iştirak üçün dünyanın 30 ölkəsindən Bakıya nümayəndə gələcək. Bu il Rusiyada milli zəmində hücumlar zamanı 60 nəfər öldürülüb. Bu isə 2005-ci ilə müqayisədə 2 dəfə artıqdır. İnsan haqları üzrə Moskva bürosunun direktoru Aleksandr Brod bildirib ki, Rusiyada hələ də ksenofobiya və millətlər arası gərginlik yüksək səviyyədədir. Eyni zamanda cinayətlər də daha artıq aqressiv şəkil alıb. Məlumata görə Rusiyada 300-dən çox gənc ekstremist birliklər var. Onlarda isə 10 mindən çox adam iştirak edir. Hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, milli zəmində baş verən hücumların əksəriyyətini skinheadlər törədir. Hücumları isə daha çox Şimali Qafqaz və Mərkəzi Asiyadan olanlar oxuruyor. Pakistanın baş prokuroru bu səhər deyib ki, prezidentin elan elədiyi fövqədə vəziyyət bir ay ərzində aradan qaldırıla bilər. Dünən Amerika Dövlət Departamenti prezident Pərviz Müşərrəfi fövqədə vəziyyətə son qoymağa, ölkəni demokratiya və konstitusiya yoluna qaytarmağa çağırıb. Müşərrəf bir həftə öncə Pakistanda fövqədə vəziyyət elan edib, deyib ki, bunu ölkəsində ekstremizmin və ədavətli məhkəmə sisteminin artmasına görə edib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənədək efirimiz də işdən sonra ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
İşten sonra verilişi Azatlık Radyosu'nun efirindedir. Mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram və bugünkü mövzumuz Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Frit Bakıdadır. Frit Bakıda görüşlər keçirir, onun gəlməsi və verdiyi bəyanatlardan bağlı bir neçə məsələlərə toxunacaq. Demək, onu da deyim ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti politolog Eldar Namazovdur. Eldar mənim, xoş gəlmişsiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Studiyamıza növbəti mövzularının bağlı da fikirlər olacaq. Bu barədə əlavə məlumat verəcəyik. Hələlik isə Eldar Namazovla Fridin səfəri barədə danışacaq. Onu deyim ki, Frid artıq Bakıda bir neçə görüş keçirib. Görüşləri zamanı bəzi bəyanatlar verib. Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı fikrini bildirib. O bildirib ki, müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Yəni, Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanmasında hərb yolu Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Eyni zamanda siyasi vəziyyətə də toxunub. Azad və ədalətli seçkilər azad və ədalətli prezident deməkdir. Bunu da Amerika rəsmisi, Birləşmiş Ştatların rəsmisi bildirib. O mediaya ilə bağlı məsələlərə də toxunub, bu barədə danışacaq. İndi isə keçirik qonağımızın bu barədə fikirlərinə. Yıldırım mənim, ilk növbədə sizə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Amerika dövlət katibinin müavininin səfəri daha çox özəyində nə durur bu səfərin sizcə?
Maraqlı sualdır. Məlum olduğu kimi cənab Frid bizim bölgəyə İstanbuldan gəlib. İstanbul şəhərində bir neçə gün bundan öncə PKK-nın Türkiyə qarşı hücumlarından bağlı bir böyük beynəlxalq konferans keçirildi. İraq rəsmiləri, qonşu ölkələrin rəsmiləri həmin o İstanbul konferansında iştirak edirdilər. ABŞ-dan dövlət katibi xanım Condoleezza Rice və ondan bir yerdə cənab onun müavini cənab Daniel Frit də orada iştirak edirdi və o konferans bitəndən sonra cənab Frit qabaqca Tiflisə, sonra da Bakıya çox qısa müddətli bir səfər etdi. Ermənistana gedə bilmədi. Dünən bizim ondan görüşümüz olmuşdu. Bir iki saada yaxın biz ətraflı söhbət edirdik. Bir neçə müxalifət partiyalarının liderləri idi. O cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasında girəşik katibi cənab Əli Əhmədov da iştirak edirdi görüşdən. O görüş zamanı o dedi ki, Ermənistana gedə bilməyəcəm. Ona görə ki, Bakıdan ora birbaşa təyyarə yoxdur. Mən də getməliyəm Avropaya, oradan qayıtmalıyam Yerevana. Bu çox uzun çəkərdi. Ona görə mən ilə Bakıdan qayıdacağım Vaşinqtona. Mənə elə gəlir ki, indi bir çox beynəlxalq təşkilatların və bizim bölgədə xüsusi maraqları olan dövlətlərin marağı yönəlib o cümlədən də Azərbaycana. Təkcə Azərbaycana yox, Türkiyədə mühüm məsələlər həll olunur, indi proseslər gedir və s. Ancaq Azərbaycana diqqət mənə elə gəlir ki, ay ba ay artmağa başlayıb və bu il biz görürük ki, misal üçün, ilk dəfə olaraq Avropa parlamentində Azərbaycanda demokratiyadan bağlı dinləmələr keçirildi avqust ayında. Azərbaycan Avropa parlamentinin üzvü deyil. Buna baxmayaraq, Azərbaycandan bağlı dinləmələr keçirildi. Ondan bir müddət sonra Avropa parlamentinin bir saati nümayəndə heyəti Bakıya səfər etdi. Məhz demokratiyadan bağlı, insan haqlarından bağlı. Avropa, Azərbaycanda demokratiyadan bağlı vəziyyət Avropa Şurasının diqqət mərkəzindədir. Siz bilirsiniz ki, son 3 sessiyasının, ASPAR'ın 3 sessiyasında hər birində Azərbaycanla bağlı məsələlər gündəmə gəlirdi. Bir qətnamə qəbul olunmuşdu, sonra monitoring komitəsinin xüsusi iclası həsr olunmuşdu Azərbaycanla bağlı məsələlərə və Daniel Fridin də Bakıya səfəri təsadüfü deyil. O özü də bu səfər zamanı bizlə də söhbətdə və sonra ictimai təşkilatlarla da söhbətdə, mətbuata da verdiyi açıqlamalarda hiss olunub, düşünür, onlar məhz Azərbaycanda demokrasiyayla bağlı yaranmış vəziyyətlə bağlı, həmi qabaqdan gələn prezident seçkilərindən bağlı Hesab edirlər ki, indiki dövrdə Azərbaycanla çox ciddi işləmək lazımdır. Həm Azərbaycan hakimiyyətindən, həm Azərbaycan müxalifətindən, həm Azərbaycan cəmiyyətindən.
Eldar müəllim, necə fikirləşirsiniz? Ötən prezident seçkiləri ərəfəsi, sonra parlament seçkiləri də məsələn, konkret Daniel Frit olmasa da müxtəlif gəlmələr olurdu, getmələr və həmin ərəfədə də yadınızdadırsa, müxalifət düşərgəsindən də fikirlər səslənirdi ki, nə qərb maraqlanır, dəstəyini verəcək və s. bu kimi fikirlər. Amma seçkilərdən də sonra narazılıq oldu və qərbdə itham olundu ki, müxalifəti lazımınca dəstəkləmədi. İndiki gəlmələr, indiki bax bu görüşlər onun təkrarı ola bilərmi? Yoxsa siz yəni görüşdə iştirak edəmiş sona görə mən deyirəm ki, nə hiss elədiniz? Yalnız qətiyyət hansısa bir deyək ki, daha əzmli bu məsələlərə qoşulmaq.
Birincisi, mən onu deyim ki, mən yalnız öz bəyanatlarıma cavab deyim və öz proqnozlarıma cavab deyim. 2003-cü ildə mən belə bəyanatlarla çıxış etmirdim. Ona görə ki, 2003-cü ildə hər şey aydın idi. Qərbdə, Rusiyada, Türkiyədə hamısı bir yerdə bir vacib bir siyasi əməliyyatı həyata keçirirdilər. O əməliyyatın da adı hakimiyyəti Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə ötürmək idi. Siz bilirsiniz ki, Heydər Əliyev ağır xəstə olanda o Türkiyədə yatırdı. Sonra Rusiyanın verdiyi bir uçaqla, xüsusi uçaqla o Amerikaya aparıldı. Yəni, artıq bəlli idi ki, bütün bu proseslərdə hər bir üç ölkənin mövqeyi üstə düşür. Və bunu da başa düşmək olardı. Ona görə ki, Heydər Əliyev kimi çox belə güclü bir siyasətçinin, Azərbaycanda bütün protestləri öz nəzarəti altında saxlayan bir insanın səsi meydandan getməsi çox gözlənilməz və hansısa bir idarə olunmaz bir proteslərə təkan verə bilərdi. Bundan ehtiyatlanan Azərbaycanın beynəlxalq partnerları bir mənalı olaraq 2003-cü ildə hesab edirdilər ki, Heydər Əliyevdən sonra hakimiyyətin İlham Əliyevə keçməsi həmin şəraitdə olsun üçün, ola bilsin üçün ən yaxşı bir variantdır. Ancaq onların belə fikirlərinin də arxası da var idi üçün sonrasına baxarıq. Yəni, baxarıq ki, bu yeni hakimiyyət bu Azərbaycanla necə idarə edəcək, Azərbaycanda hansı islahatlar aparılacaq və bunun da bağlı 2003-cü ildə bugünkü hakimiyyət müxtəlif ölkələrə müxtəlif vədlər vermişdi. Beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ötəklər də götürmüşdü və s. Mən indiki şəraitlə bağlı dəqiq deyə bilərəm. Deyə bilərəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət həqiqətən də çox ciddi narahatdır Azərbaycanda baş verən hadisələrdən. Nəyə görə? Mən bunun məntiqini izah edim. Bir ildən sonra prezident seçkiləridir. Biz də prezidenti seçirik 5 illik. Deməli, biz faktik olaraq indi qabaqdan gələn prezident seçkilərindən bağlı mövqeyimizi müəyyənləşdirəndə həm biz, həm Amerika, həm Avropa və s. ən azı 6 illik bir dövrə bir uyğun mövqe müəyyənləşdirməliyik. Yəni, bizim qərarımızdan asılıdır ki, bundan sonra 6 il Azərbaycanda nələr baş verəcək. 2 il bundan əvvəl, parlament seçkilərindən sonra mən dəfələrlə ABŞ diplomatlarından, Avropa diplomatlarından, xarici qonaqlarından, Azərbaycan mətbuatına da, Azərbaycan mətbuatı vasitəsindən Azərbaycan hakimiyyətinə də açıq demişdim ki, bu aparılan siyasət, bugün aparılan siyasət Azərbaycanda çox böyük sosial, iqtisadi və siyasi fəlakətlərə, böhranlara gətirib çıxarda bilər. Nəyə görə? İki vacib amil. Birincisi, çox böyük neft pullarının axını gəlir Azərbaycana. Hər bir ölkə buna tab gətirə bilməz. Belə bir böyük pul axınının həm böyük müsbət təsiri də ola bilər, həm böyük ziyanı da ola bilər. O aslında üçün bu ölkə bu qədər böyük həcmdə pulu deməli, yaxşı istifadə etməyə hazırdır. Burada nədən asılıdır? Ölkədə gərək demokratiya olsun, şəffaflıq olsun, qanunlar işləsin, qanun əlliyi təmin olsun, məhkəmələr müstəqil olsun və s. və s. Bu olmayan yerdə, ölkədə korrupsiya baş alıb gedirsə, məhkəmələr hamısı prezident aparatına tabidirsə, seçkilər saxtalaşdırılırsa, azad mətbuata təziqlər mövcuddursa, belə bir ölkədə adətən böyük pul axını böyük problemlər yaradır. Problemləri həll etmir. Mən də şir bundan əvvəl Deyirdim ki, belə bir siyasətin nəticəsi olacaq ki, Azərbaycana gələn net gəlirləri insanların güzəranını yaxşılaşdırmanın əvəzində əksinə sosial durumu daha da pisləşdirəcəklər. İkinci vacib amil. Mən 2 ildə bundan əvvəl parlament seçkilərindən sonra dəfələrlə mətbuatda deyirdim ki, əgər bu siyasət davam etsə, müxalifətə, demokratik qüvvələrə, azad mətbuatda insan haqlarının pozulması, təzyiqlər və insan haqlarının pozulması siyasəti davam etdirsə, Azərbaycanda bir siyasi boşluq yaranacaq siyasi səhnəndə və bu boşluğu çox radikal, zorakılığa meyli olan bir qruplar doldurmağa başlayacaqlar. Və indi nə baş verir? Üstündən 2 il keçib. Biz görürük ki, Azərbaycanda inflyasiya rəsmi deyirlər 16%, ancaq obyektiv müstəqil ekspertlər tərəfindən araşdırılan və müəyyənləşdirilən rəqəm 20%-dən 20-25% arasıdır. Azərbaycanın iş adamları, Azərbaycan istehsalçıları rəqabət gətirə bilmirlər heç bir nə daxili bazarda, nə xarici bazarda. Azərbaycana gələn malların qiyməti indi Azərbaycanda istehsal olunan mallardan çox aşağıdır. Hətta təsəllümüzə gətirə bilməzdir ki, misal üçün Argentinadan, Braziliyadan alma armut gətirsinlər və o bizim yerli alma armutdan daha ucuz olsun və bizim əhali gedib həmin o kənd təsərrüfat mallarını da məhz xarici importdan gələn mallar alsın. Yəni, sosial-iqtisadi durum aydın aya pisləşir. Siyasi cəhətdən də həmin o təhlükə indi göz qabağındadır. Bir həftə bundan əvvəl Azərbaycan hakimiyyəti az qala Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət elan eləmişdi. Atışmalar var idi, silahlı qruplar var. Bunlar hamısı hansısa bir ekstremist, radikal xarici dairələrlə bağlıdır. Bunu da biz əvvəldən demişdik ki, demokratiya pozulan yerdə belə olacaq. İndi mən nəyə gətirəm, fikrimi yekunlaşdırıram. Bunu təkcə biz başa düşmürük. Eyni zamanda Azərbaycanın xarici partnerləri də başa düşürlər ki, bax bu proseslər təhlükəlidir. Və bundan sonra, yəni də qayıdırım o fikirə, biz 6 illik dövrə biz indi bir proqnoz da verməliyik və öz mövqelərimizi müəyyənləşdirməliyik. Biz özümüz özümüzə sual verməliyik ki, 6 ildə bu siyasət davam etsə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı nə vəziyyətdə düşəcək? Azərbaycanda daxili sabitliyi qorub saxlamaq mümkün olacaqmı və s. Şəxsən mən bu suala mənfi cavab verirəm ki, bu siyasət 6 ildə davam etsə, Azərbaycanda nə sosial-iqtisadi sabitliyi, nə siyasi sabitliyi qorub saxlamaq mümkün olmayacaq və mən əminəm ki, bu suala mənfi cavab da bir çox Azərbaycanın xaricdə olan partnerları da mənfi cavab verirlər.
Eldar müəllim, bax dediniz ki, Qərb maraqlanır və Avropa Parlamenti və s. Bax, bu cür deyək ki, maraqlanmaq. Belə məcazi mənada desək, Braziliya almasını deyək Qubanın almasından ucuz baha eləyəcəkmi? Yəni Qubanın alması belə getə Azərbaycan alması ucuzlaşacaqmı? Yəni hansısa kənar maraqlanmalar, kənar gəlmələr. Məsələn, Fridin bəyanatına baxanda o deyir ki, müxalifəti və mətbuatı da güclü görmək istəyir. Hə? Amma bu istək nə isə həll eləyəcəkmi? Yəni niyə mən bunu soruşuram? Bax bu maraqlanmalar, bu görüşlər sizinlə də keçirilir eləyir. İndi bunlardan nəsə gözləmək? Yəni o başqa məsələdir ki, həmişə politoloqlarda siz də deyirsiniz ki, daxildə özü həll eləməlidir, müxalifətmi, demokratik qüvvələr və s. Amma indi bax bu kənar maraq, kənar görüşlər, məsləhətləşmələr. Bunlar nə verəcək?
Birincisi gəlin deyək, nə verməlidir? Normal bir ölkədə ATƏT-in də qərarlarına, Avropa Şurasının qərarlarına, ABŞ kimi nüfuzlu ölkələrin məsləhətlərinə adətən diqqətlə yanaşırlar. Azərbaycan hakimiyyəti son vaxtları açıq nümayiş etdirir ki, o heç kimin rəyini vecinə almır. Avropa Şurası qərar çıxartdı, Avropa Şurasının parlamenti qərar çıxartdı, Avropa Komissiyası müraciət elədi, qərar çıxartdı, ATƏT qərar çıxartdı, Dövlət Departamenti nəsə dedi və s. Bunları maraqlandırmır. Bunlar öz bildiklərini eləyirlər. Ancaq bu normal deyil. Bu çox anormal bir münasibətdir. Və xarici dövlətlərin də bu xəbərdarlıqları ona yönəldib ki, Azərbaycanın çox böyük təhlükələr gözləyir. 2 il bundan əvvəl biz deyəndə ki, demokratiyanın belə əzilməsi ekstremist radikal qüvvələri meydana gətirəcək. Buna hətta xarici ekspertlərin bəzi qismləri deyirlər ki, belə tez ola bilməz, bəlkə bir 5 ildən sonra, 10 ildən sonra Azərbaycanda belə bir təhlükə olsun. İndi bunu deyən ekspertlər Bakıda gizlənib bir evlərdən bayrə çıxmırlar ki, Bakıda təhlükə var. Artıq bu reallıq artıq göz qabağındadır. Ona görə də beynəlxalq təşkilatlarının, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının münasibətləri tamam başqa cür qurmaq lazımdır. Onların verdiyi tövsiyələr bu havadan götürülmüyor. Bu beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan bir tövsiyələrdir ki, mədəniyyətindən, tarixi irsindən asılı olmayan olmayaraq yer kürəsində ən inkişaf etmiş dövlətlər bu demokratik dövlətlərdir. Fikir verin, Yaponiya Xristiyan Avropasının heç bir adiyyatı yoxdur. Cənubi Koreyanın Xristiyan Avropasının heç bir adiyyatı yoxdur. Türkiyə müsəlman ölkəsidir. Ancaq harada demokratiya qurulur, orada inkişaf var, orada tərəqqi var. Orada insanların güzəranı da yaxşı olur, ölkə də gözəl inkişaf edir. Azərbaycanın da bu olmalıdır.
Edər mənim, bax, Kürdistanda, məsələn, Azərbaycan siyasətçiləri, politoloqlar, rəsmiləri sözsüz ki, qoyaq qırağa, çünki rəsmilərin səsləndirdiyi bəyanatlar var idi, indi o barədə hələlik lazım olsa sonra danışarıq. Kürdistanın demokratiya baxımından, demokratik islahatlar və s. baxımından Azərbaycandan yüksək olduğunu deyirdilər və orada keçirilən seçkilər və s. məsələləri misal gətirdilər. O, bayaq siz siyasi böhran dediniz, mən ona görə deyirəm. Amma indi Kürdistanda vəziyyət o qədər də belə getək, ürək açan deyil. İndi əgər yanılıramsa siz deyərsiniz. Bax, bunun özü bəlkə ona işarə deyilmi ki, hər halda qərbin dəstəyi var idi, müəyyən islahatların aparılmasına və s. Amma yenə də istənilən nəticə alınmır. Sosial vəziyyətdə o qədər ürək açan deyil, əgər gürcülərin dediklərindən çıxış eləsək və s. məsələlər. Necə izah eləmək olar bunu?
Birincisi, bilirsiniz, bizim hamımız bu Sovetlər şinelindən çıxmışıq və bizdə bu Sovetlər dövründən stereotiplər bəziləri qalıb. Yəni, sabit inkişaf o demək, bəziləri deyilsə bilər ki, sabit inkişaf, yaxşı inkişaf o deməkdir ki, etiraz mitimləri olmur, heç kim, heç kim istifasını tələb etmir. Yəni, sabitlik deyilə bilir ki, bu qəbsanlıq sabitliyidir. Hamı evdə oturub, səhər gedir işə, axşam işdən qayıdır evinə və ayda da ya bir dəfə yəkir və gedib maaşını alır. Yox, belə deyil əzizim. Elə bu mitinglərdə, etirazlarda bu inkişafın bir tərkib hissəsidir. Baxın, görün, Ukraynada laha qoyurlar Ukraynanın üçün, neçə ildir orada mitinglər keçirilir və s. Ukrayna addım-addım irəli gedir. Bəli, mübahisələr olanda gərək mitinglər olsun, kimsə kimsə istifasını tələb etsin. Son nöqtədə xalq həll edəcək, seçkilər yolunun həll edəcək, kim haqlıdır və ölkə öz inkişafına davam edəcək. Əgər Gürcüstanda büyün, şəhərin mərkəzində müxalifət mitin keçirirsə, tələb edir ki, Saakaşvili istifaya getsin və Saakaşvili bu mitingini nə polis gücündən, nə itlərinə, nə bilim pajar maşınlarına yağın söylərər maşınlarla dağıtmırsa və onları qulaq asır və deyir ki, siz öz fikrinizdə qalın, mən öz fikrindəyəm, gedərək seçkilərə baxarıq, xalq nə deyir? Bu normaldır. Normaldır. Baxın, Avropa Euronews deyirlər telekanalına, inkişaf etmiş, gözəl inkişaf etmiş və bundan sonra da inkişaf edəcəyi bu Avropa ölkələrində ayda bir dəfə mitinglər keçirilir, kimsə etiraz edir, kimsə istifasını tələb edir. Bu özü problem deyil. Demokratik cəmiyyət o cəmiyyətdə heç orada problem yoxdur. Demokratik cəmiyyət, o cəmiyyət üçün orada problemlərin həlli mexanizmi var. O həlli mexanizmin də içərisində söz azadlığı da var, mitinglər də var, etirazlar da var. Eyni zamanda seçkilər yolundan, deyir xalq, xalqın gözü tərəzidir, seçkilərin yolundan kim haqlıdır, kim səhvdir, seçkilər yolundan müəyyənləşir və ölkə inkişaf edir. Ona görə də mən Tiflisdə baş verən hadisələrə narol baxıram. Mən çox şadam ki, Gürcüstan hakimiyyəti belə mitinglərin keçirilməsinə mane olmur, imkan verir. Orada televiziyada birbaşa yayımlanır və Gürcüstan rəhbərliyi məhz öz əks təbliğatından, əks argumentlərindən onlara cavab verir. Da güclə yox, polislə yox, itləri onların üstünə buraxmaqla yox.
Yəldər məlim, Daniel Fried'in bir bəyanatlarından burada ikisini istəyirəm səsləndirəm, o bir fikri var bayaq da dedim, bu azad və ədalətli seçkilər, azad və ədalətli prezident deməkdir. Eyni zamanda o bildirir ki, deməli, normal ölkələrdə hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşmir. Bizdə Azadlıq Radiosunun saytında da var. Nəyə əsaslanıb bu fikirləri səsləndirirsiniz?
Bu dünya təcrübəsinə əsaslanır cənab Fried. Birinci cümləsi siz dediniz, sitat gətirdiniz cümlə, azad ədalətli seçkilər o cümlədən azad ədalətli prezident deməkdir. Bu deməkdir ki, prezident gərək mandatı rüşvətxor məmurların əlindən almasın. Seçkiləri saxtalaşdıran məmurların əlindən almasın. Prezident gərək o mandatı xalqdan alsın ki, sonra o məmurlardan azad olsun. Onlarla istədiyi kimi rəftar edə bilsin, onlara lazım göstəriş verə bilsin. Əgər seçkilər saxtalaşdırılırsa, prezident özü gedib 5 milyon artıq məntəqə var. Hər məntəqədə oturub seçkiləri saxtalaşdırmır. Deməli o tapşırıq verir məmurlara. Məmurlar icra edirlər onun tapşırıqlarını, seçkilərini saxtalaşdırırlar seçkiləri və ondan sonra da həmin prezident həmin məmurlardan asılı rejestdə olur. Fikir verin Azərbaycanda bir il bundan öncə hansısa bir nazirin söhbəti gedirdi mətbuatda ki, onu işdən azad eləmək istəyirlər. Həmin nazir çıxdı ANİ TV kanalına, dedi ki, mənə prezident belə-belə geri qanunlu tapşırıqlar vermişdi. Rəhmətli prezident, mən onları yerinə yetirmişəm. Yəni, açıq şantaja getdi. Nazir prezidentini şantaj edir ki, mənə əldəysən, mən açaram sandığı, tükərəm pambığı. Bax, bu vəziyyətin yaranmaması üçün gərək seçkilər şəffaf, demokratik keçirilsin ki, hər bir prezident seçilən şəxs desin, mən xalqdan mandat almışam və xalqın istəyinə, arzularına uyğun olaraq mən öz siyasətimi yeridəcəm. İkinci siz çıtas gətirdiniz.
Hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşməməli.
Bəli, hakimiyyətin bölüsü olmalıdır. Yəni, qanunvericilik hakimiyyəti var, məhkəmə hakimiyyəti var və icra hakimiyyəti var. Bunların arasında bir balans olmalıdır. Azərbaycanda bu yoxdur. Prezident aparatında müəlləşdirilir ki, məhkəmə hansı qərar verəcək? Prezident aparatında müəlləşdirilir ki, parlament hansı qanunu qəbul edəcək? Bu avtoritar, bu müasir dünyaya uyğun olmayan bir idarə usuludur və Azərbaycan nə qədər tez bu idarə usuludan uzaqlaşa bilsə, bir o qədər yaxşıdır. Şəxsən mən isə bilirəm ki, Azərbaycanda çoxdandır artıq referendum keçirilməsinin zərurəti yaranıb. Hakimiyyət bölgüsünə təzdən baxmaq lazımdır. Parlamentə səlahiyyət vermək lazımdır ki, Nazirlər Kabinetini ya baş nazirin təsdiqinə bir veto qoyulsun, çünki biz onu baş nazir kimi görmək istəmirik. Ya da eyni zamanda Nazirlər Kabineti ümumiyyətlə istifaya göndərmək haqqında parlamentin gərək hüququ olsun. Və digər məsələlərdə bu məhkəmə sistemindən bağlı, yəni hakimiyyət bölgüsünü tərzdən aparmaq lazımdır ki, bir adamın əlində, prezidentin əlində həmin məhkəmə, həmin qanunvericilik, həmin icra hakimiyyəti olmasın.
Eldar bəy, bax bu cür bəyanatlar, yəni kifayət qədər gələnlərdən siz görüşürsünüz. Bizim sizi dəvət eləməyimiz də bugün təsadüfi deyil. Yəni düşünəndə ki, kimi seçdiyi el adamı dəvət elədik, o həmişə bütün görüşlərdə demək olar ki, iştirak eləmiş bir adam olsun. Siz həm də vaxtilə deməli, prezident aparatında vəzifə tutmuş şəxssiniz. Hər iki tərəfdən xəbər olan adamsınız, yəni dediyim kimi. Amma bu cür bəyanatlar verən adamlar, məsələn, prezident aparatında görüşlər olur, dövlət başçısı ilə də görüşlər olur, gələn rəsmilər, başqa ölkələrdən gələn, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarından və həmin görüşlərdən, deyək ki, televiziyalarda informasiyalar verir, görüşləri işıqlandırırlar. Azərbaycanda gedən islahatlardan da danışılır, o gələn adamlar danışırlar, məsələn, misallar çəkib, bunların sevindirdiyini bildirirlər və s. Amma bu cür bəyanatlar da səslənir. Onda nəyə inanmaq? Bax, əgər mümkündürsə. Bu cavab. Yəni sizin fikriniz bizim üçün maraqlıdır sözsüz ki.
Bilirsiniz, birincisi bu bəyanatların demək olar ki, əksəriyyəti reallığı əks etdirir. Bəli, Azərbaycana böyük həcmdə pullar gəlir. O pulların bir qismini həqiqətən də müəyyən bir avadlıq işlərinə buraxırlar. Nə bilim körpülər tikilir, nə bilim yollar çəkilir və s. və s. Heç kim deyə bilməz ki, bunu etməyin. Bu pis haldır. Bu yaxşı haldır ki, ancaq bunu nə cür edirsiniz? Siz o yolları çəkəndə tender keçirirsiniz mi? O körpüləri dişəndə tender keçirirsiniz mi? Onu şəffaf mı keçirirsiniz? Nəyə görə bu körpünün qiyməti 50 milyondur, misal üçün 20 milyon deyil? Bəlkə dünya praktikasında elə 20 milyonun artıq buna sərf edilmir və s. Nəyə görə siz 50 milyon sərf edibsiniz və s. Yəni, demək istəyirəm ki, bu iqtisadiyyatla bağlı atılan addımlar da gərək şəffaf addımlar olsun.
Əzər bəyəm, niyə 50 milyondur? 20 milyon ola bilərdi, məsələn 50 milyondur. Niyə olur belə?
Biz Azərbaycanda hər bir layihənin həyata keçirilməsi, hər bir qiymətin müəyyənləşməsində burada obyektiv olan maliyyə dəyərindən başqa, normal gəlir faizindən başqa, ola bilsin bir o qədər də həcmdə rüşvətin təsiri var. Məsəl üçün Azərbaycanda enerjinin qiymətini kəskin artırdılar. Dedilər ki, maya dəyəri 5 centdir bir kilovat saatin. Ona görə biz 6 centdə satacaq, 7 centdə satacaq. Yaxşı, sual olunur, niyə 5 centdir? Axı qonşu ölkələrdə 2 sentdir bir kilovat saatin dəyəri. Onun üçün bu zalımlar, üzr istəyirəm, bu enerjini istehsal eləyə, hər şeyin üstünə bir o qədər də rüşvət qoyurlar. Bir avadanlığı gedib, misal üçün, enerji sahə üçün 10 min dollara gətirmək olar, onlar 30 min dollara gətirirlər. Bu nəyin üstünə gəlir? Maya dəyərin üstünə gəlir. Bir dənə əlcəy alırlar, misal üçün, minlərlə əlcəy alırlar, xırda şeydə deyirəm də, fəhlələr üçün, bunu almaq olar 1 manata, alırlar bunu 3 manata. Bu nəyin üstünə gəlir? Gəndə maya dəyərin üstünə gəlir də. Ona görə də Azərbaycanda 1 kilovat saatin maya dəyəri dünyada adətən 2 sentdə yaxın olduğu bir zaman Azərbaycan gəlir 5-6 sentə çıxır. O cümlədən də bu körpülərlə də bağlı. Onun üçün hər şeyin içərisində rüşvət var, hər şeyin içərisində korrupsiya var. Onun üçün də hər şeyin də qiyməti bir Azərbaycanda artır. Mən sizə əmin edim, Azərbaycanda rüşvətxorluğa qarşı sərt mübarizə başlasa, Azərbaycanda mövcud qiymətlər ən azı 2 dəfə aşağı düşəcək. 2 dəfə və azad rəqabət üçün şərait yaradılsa, onun üçün maya dəyəri bu qədər ola bilməz. Belə çıxır üçün Azərbaycanda bir şey istehsal eləmək üçün Amerikadan da yüksək maya dəyəri olur. Axı ola bilməz, orada işçilər 2000-3000 dollar maaş alırlar, bizdə 200-300 dollar maaş alırlar. Nəyə görə bizdə istehsal olan, deməli, hansısa bir məsələnin, produktun maya dəyəri Amerikadan yüksək olmalıdır. Bunlar hamısı rüşvətin, hamısı korrupsiyanın üzərində qurulmuş problemlərdir.
Daniel Fried'in bəyanatlarından birində də səslənir ki, o neft gəlirləri, onun fikrincə, belə bir burada var, deyir ki, onun fikrincə neft gəlirlərinin düzgün xərclənməsinə də fikir verilməlidir. Nəyə işarədir?
Azərbaycan vaxtı ilə qoşuldu bu şəffaflıq deməli təşəbbüsünə və bizim prezidentimiz getdi Londonda ona imza atdı. Bunu çox böyük tamtaraqla Azərbaycanda elan etdilər. Ancaq o təşəbbüsün arxasında çox bir incə bir maraq var idi. Neft şirkətləri, Böyük Britaniyanın təşəbbüsüydü bu və neft şirkətləri onlardan birirdə nümayiş etdirmək istəyirlər ki, biz Azərbaycana deməli, veriləcək pulun hamısını veririk və istəyirik ki, burada şəffaflıq olsun. Əgər o pullar yiyilir, dağılırsa, bu artıq Azərbaycanın içərisində yiyilib dağılacaq, talan ediləcək. Yəni, əvvəldən onlar bilirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya çox böyükdür və sonra sual meydana gələcək üçün o pulları nə cür dağıtdılar. Bunlar da əvvəldən ölçülərini qurublar, deyirlər ki, bax, biz Azərbaycan hökumətinə nə qədər pul ödəməliyik, verməliyik, bunu şəffaf edirik, bunu hər ay mətbuatda açıqlayırıq. Qoy Azərbaycan xalqı bilsin ki, bu pullar bizdən çıxdı, gəldi, Azərbaycanın büdcəsinə oturdu. Qalanız Azərbaycanın öz işidir. Qoy şəffaflığı içəridə özləri təmin etsinlər. Qoy cəmiyyət bunu təmin etsin, qoy hökumət bunu təmin etsin. Ancaq burada məsuliyyət Azərbaycan cəmiyyətinin boynuna düşür. Elə Daniel Fried'in də sözlərinin məqsədi budur. Yəni ki, neft gəlirləri gəlir Azərbaycana. Biz bilirik nə qədər gəlir. Onun üçün o tərəfdə şəffaflığı özləri təmin ediblər. Neft şirkətləri, aparıcı dövlətlər üçün bu neft kontraktlarına aidiyyəti var. Onlar bu məsuliyyəti öz çinlərindən atıblar üçün biz bu tərəfdə, cəbhənin bu tərəfində şəffaflığı tam təmin etdik. Ancaq o pullar nə cür xərclənir? Təsəvvür eləyin, Azərbaycanda bir günə kimi heç bir normal tender keçirilməyib bu köprülərlə bağlı, bu nə bilim, yollarla bağlı. Nəyə görə falan şirkət bunu etməlidir? Nəyə görə falan məbləğə etməlidir? Hamısı qaranlıqdır. Aydın üçün bunun arxasında şəxsi maraqlar durur, bunun arxasında korrupsiya və rüşvətxorluq durur.
Növbəti suala keçməmişdən əvvəl bir şey deyim, sizə bir dəfə aponentləyəyim. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bölgələrdə olur, regionların inkişafı dövlət proqramının yerlərdə necə yerinə yetirilməsini özü şəxsən yoxluyor, orada təməl qoyma mərasimləri və açılışlar olur. Yəni Azadlıq Radiosu olaraq biz də iştirak edirik, dəvət eləyəndə əlbəttə ki, onlar. Və o əhali qarşısında çıxış eləyəndə neft gəlirlərindən danışır, kifayət qədər vəsaitin gəldiyini və gələcək illərdə nə qədər vəsait gələcəyini də deyir və bunların xərclənməsi məsələsindən də danışır. Deyək ki, məktəblər və s. müxtəlif diaqnostika mərkəzləri, səhiyyə və s. istiqamətlərə bu pulların yönəldiyini və sözsüz ki, əhalinin sosial vəziyyətində yaxşılaşdırılacağını deyir. Əmək haqlarının, təqaüdlərin artırılması, sosial yardım, digər məsələlər və bildirir ki, bu gəlirlərlə müntəzəm olaraq artdıqca, yəni gələcək illərdə bu işlər daha da sürətləndiriləcək və deyək ki, insan faktoruna yönələcək, insan sərvətinə respublikanın belə demək mümkündürsə. Və ocu da bunlar deyir. Yəni bunlar dövlət rəsmi səviyyədə hamısı deyilir.
Deyilir, indi gəlin faktora keçək də. Azərbaycanda dövlət neft fondu var. Pullar orada cəmləşir. Dövlət Neft Fonduna rəhbəli edilir prezident. Orada bir müşahidəçi şurası var. O müşahidəçi şurası nəzarət eləməlidir ki, bu düzgün istifadə olunur, yoxsa yanılır. O müşahidəçi şurasına daxildə yalnız prezident tərəfindən təyin olunan nazirlər. Nə üçün prezidentin rəhbərliyi altında işləyən nazirlər prezidentə nəzarət etməlidirlər ki, o neft pulları düzgün istifadə olunur, yoxsa yox. Axı, bu özü anormal bir şeydir. O nazirinə, onu təyin edən prezidentə deyəcək ki, sən neft pullarını düzgün istifadə etmirsən. Müşahidəçi şurasında bir nəfər də olsun Azərbaycan cəmiyyətinin nümayəndəsi yoxdur. Nəyə görə həmin müşahidəçi şurasına, misal üçün, nazirlərlə yanaşı, mən demirəm nazirlər olmasın, orada profesionallar olmalıdır, bank müdürü olmalıdır, iqtisadiyyat naziri olmalıdır, vəsmin maliyyə naziri olmalıdır, bunları anladıq. Nəyə görə onlarla yanaşı orada, məsələn, Məlumlar İttifaqının nümayəndəsinin bir hansısa bir nümayəndəsi oturmasın, nə ziyalıların bir nümayəndəsi orada oturmasın, yəni ictimaiyyəti nümayəndələri niyə orada, gənclər təşkilatlarının bir nümayəndəsi orada oturmasın? Niyə bu ictimaiyyəti nəzarətdən bunlar belə qorxurlar? Əgər bunlar pulları düzgün xərcləyirlərsə və hər şey orada şəffafdırsa, nəyə görə yalnız nazirlərdən ibarət prezidentə nəzarət müşahidəçi bir şurası yaradırlar? Niyə ictimaiyyəti ora buraxmaqdan qorxurlar?
Eldar Məhəmməd, media məsələsi son vaxtlar gündəmdə olan daha çox, yəni həmişə gündəmdədir, amma axır vaxtlar bəzi bu məhkəmə qərarları və s. bunlar bu mövzunu daha aktual edib. Söhbətimizin yekunudur, bununla sonuncu sualım ola bilər bu sizə. Deməli, Daniel Frit deyir ki, mediaya qarşı təzyiqlər düzgün addım deyil, mətbuata təzyiq yox, onu məsuliyyətli etmək lazımdır. Bu, biz Azərbaycana, yəni onlar Azərbaycanı güclü görmək istəyirlər, yəni mediadan danışır və bunu fonunda Azərbaycanı görmək istəyir. Bunu
təbii, ona görə ki, bilirsiniz, hər bir demokratik dövlətdə demokratiyanın bir neçə əsas sütunu olur. Bunlar nədir? Məhkəmələrin müstəqilliyi. Məhkəmə müstəqil olmayan ölkədə nə inkişaf ola bilər, nə demokratiya ola bilər. İkincisi, media azadlığı. Üçüncüsü, azad və ədalətli seçkilər. Yəni, bunlar hamısı bir-birindən bağlıdır. Ya üçü də bir yerdə olacaq, ya heç biri olmayacaq. Azad Media İnstitutu nə deməkdir? O deməkdir ki, media hər şeyi olduğu kimi təqdim edir, problemləri sadalayır, bütün mövqeləri açıqlayır, hər bir tərəfin mövqeyini açıqlayır və insanlar bu mediadan, medianı oxuyub, mətbuatı oxuyub, insanlarda bir mövqe formalaşır, sonra da insanlar gelirlər seçkilərdə, kiməsə səs verirlər və o adam qalib gəlir ya da uduzur. Azərbaycanda bu institut işləmir, ona görə ki, media obyektiv yaza bilər. Bir ictimai rəy formalaşa bilər. Ancaq sonra bu hakimiyyət seçkilərdə qutudan kimi istəyir, çıxardır. Hətta seçkilərdə qalib gələn adamları da parlamentdə buraxmır. Yəni, bu institut kimi media fəaliyyət göstərə bilmir. Ancaq institut kimi media fəaliyyət göstərsə, cənab Frit tamamilə haqlıdır. Azərbaycan güclü olacaq. Sadəcə olaraq bunu yalnız media ilə bağlamaq lazımdır. Əgər Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olsa, Azərbaycan güclü olacaq. Əgər seçkilər azad və demokratik keçirilsə, Azərbaycan güclü olacaq. Əgər media sərbəst və azad olsa, Azərbaycan güclü olacaq. Yəni, güclü dövlət olmaq üçün, güclü bir cəmiyyət olmaq üçün, yüksək səviyyədə hər bir vətəndaş üçün layiqli bir yaşayış tərzini təmin etmək üçün Azərbaycanda bax, bütün bu işləri görmək lazımdır. Media sərbəstliyi azadlığı da, azad seçkilərdə, azad və sərbəst müstəqil sistemi də olmalıdır.
Eldar müəllim, çox təşəkkür edirəm. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanda 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı müxtəlif məsələlər, fikirlər səslənir. İndi də o məsələyə toxunuldu. Rəsmi, deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərliyi, dövlət rəsmiləri isə öz çıxışlarında həmişə bildirirlər ki, bu seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün əllərindən gələni edirlər və edəcəklər. Dinləyicilərə çatdırım ki, bu gün, deməli, Azərbaycan naminə ictimai forumun prezidenti politoloq Eldar Namazovla Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fridin Bakıya səfəri və görüşləri barədə danışdıq. Elə mən bir daha təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
İşdən sonra verilişi birazdan davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən ATƏT eşitsin. ATƏT eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi. Bugünkü verilişimizdə biz iqtisadi məsələ ilə bağlı danışacağıq. Studiyamızın iqtisadiyyatla bağlı, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarındakı açıqlamaları ilə bağlı söhbət olacaq. Bu barədə bizə Elşən Musayev, Azərbaycan Franchising Assosiasiyasının Direktorlar Şurasının sədri kömək eləyəcək. Bugünlərdə beynəlxalq açıqlamalardan biri olubdur, bir məlumatımız var. Deməli, beynəlxalq müstəqil təşkilat olan Ümumdünya İqtisadi Forumu açıqlama verib, açıqlamada bildirilir ki, illik açıqlamada onu deyim ki, 2007-2008-ci il üçün nəzərdə tutulan açıqlama rəqabətə, qlobal rəqabətə davamlılıq üzrə hesabatdır. Burada Azərbaycan dünya siyahıda olan dövlətlər arasında 66-cı yeri tutur. Onu deyim ki, ölkə daxilində və beynəlxalq təşkilatlardan da bəzi qonaqlar da Azərbaycana gələndə Azərbaycanın sürətli inkişaf etdiyini və dünyada birinci olduğunu inkişaf tempinə görə vurğuluyurlar. İndi Elşən Müsayevlə 66-cı yerin nə demək olduğunu biz ondan soruşacağıq. O bizə izahat verəcək. Nə hesab açıqlamadır, hesabatdır və burada niyə Azərbaycan deyək ki 66-cı yerdədir. Yəni Qazaxıstan, Özbəkistan ondan irəlidə gedir.
Başa düşdüm. Bu son zamanlar bir çox təşkilatlar belə bir reyting cədvəlləri tərtib eləyirlər. Axırıncı 3 ildə Beynəlxalq İqtisadi Forum belə bir reyting cədvəli tərtib eləyir və Azərbaycan bu il orada 66-cı yerdədir. Burada bir çox kriteriyalar istifadə olunur. Makroekonomik inkişaf, infrastruktur, layihə infrastrukturunun inkişafı, ölkədə əmtəə bazarının effektivliyi, yəni əmtəə bazarının rəqabətə davamlığı və onun vəbşi həcmi burada götürülür və ona görə də Azərbaycan burada 66-cı yerdədir. Lakin mən deyə bilərəm ki, burada keçən il Finlandiya birinci yerdə olduğu halda bu dəfə 6-cı yerdədir. Yəni bu çox dəyişikli bir şeydir. Yəni,
nədən baş verir bu dəyişiklik?
Yəni də burada o kriteriyalardan asılı olaraq burada infrastrukturun dəyişilməsi. Məsəl üçün orada infrastruktura baxılanda ölkə ərazisində olan yollar nəzərdə tutulur və Rusiya bu kateqoriyaya görə çox geridə qalıb. Və ona görə də onun reytingi aşağı düşüb. Yəni Rusiya bundan qabaqda da ola bilərdi. Onlar 58-ci yerdədir.
58-dədir.
Onlar bir reyting dəyişiblər, 59-dan 58-ə düşüblər. Lakin yəni ki, burada ümumi infrastrukturdur, ali təhsil və orta təhsilin inkişafıdır, burada əmtəə bazarıdır. Yəni, hər ölkənin öz tavanı var və bundan yuxarı tullanmaq mümkün deyil. Lakin mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan gələn bu reyting cədvəlində 20-30 pillə qabağa gedə bilər.
Nə buna kömək eləyəcək?
Hal-hazırda Azərbaycanda gedən infrastruktur dəyişiklikləri, yəni ki, bu ümumi, bu hamının göz qabağındadır Azərbaycanda. Azərbaycanda inkişaf gedir, infrastrukturun dəyişilməsi, inkişaf elətdirilməsi, yeniləşdirilməsi sayəsində və burada şirkətlərin korporativ mədəniyyətinin yaradılması və şirkətlərin özünün rəqabətə davamlılığı da gözlənilir və burada Azərbaycanda bir balaca problemlər var.
Yəni, nədir o problemlər?
Bu problemlər Azərbaycanda Azərbaycan şirkətlərinin korporativ mədəniyyətinin yaradılması lazımdır. Yəni ki, bu mədəniyyət demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və Azərbaycan şirkətini rəqabətə davamlı eləmək lazımdır. Bizi gələcəkdə Beynəlxalq Ticarət Təşkilatına daxil olmaq gözləyir. Və burada bizim xarici şirkətlərlə rəqabəti bacarmalıyıq. Yəni, biz burada Azərbaycanda işləyib yaşayaraq, buna hazır olmalıyıq.
Azərbaycan şirkətləri deyəndə bax, hansılar ilk növbədə gəlir? Bax, ağlınıza məsələn deyək ki, hansı şirkətlər nəzərdə tutulur?
Azərbaycan şirkətləri istənilən sahədə var və onların içində ən inkişaf eləmiş sahə şirkətlər neft sahəsində servis xidmətləri yapan şirkətlərdir. Çünki o xarici şirkətlərlə işlədiklərinə görə onların tələblərinə uyğun olaraq onlar öz korporativ mədəniyyətlərini də yaradıblar və rəqabətə davamlı şirkətlərdir. Çünki bir çoxları onlar artıq xarici şirkətləri çıxardaraq burada onların gördüyü işləri görürlər Azərbaycanda. Digər sahələrdə bir balaca problemlər var.
Nədir o bax bir balaca problemlər?
Bir balaca problemlər yəni Azərbaycanda məhsullar istehsal olunur və biz bunu bilirik. Və bu istehsal olunan məhsulların xaricə çıxardılması lazımdır. Bu xaricə çıxardılmaq üçün bu beynəlxalq standartlara uyğun olmalıdır. Və bir çox standartlar var, ISO sertifikatı var, başka standartlar var, hansı ki şirkətdə tətbiq olunmalıdır. Bunlar elə belədən yaradılmayıblar və adi kağızda ölürlər. Və şirkətin özünü aparmaq qaydası, orada etika, mədəniyyət, bir çox şeylər tətbiq olunur.
Bir sual verim. Buyurun. Bizə iqtisadçılar bizə iştirak edirlər bu işdən sonra verilişində, digər verilişlərdə sözsüz ki, ölkədə istehsalın o qədər də ürək açan olmadığını bildirənlər var və hətta deyək ki, idxaldan asılı olduğunu deyirlər. Məhsullar kənardan gətirilir. Deyim ki, elə bir gün əvvəl bizim studiyada bildirdilər ki, hətta almanın özü kənardan gətirilir. Baxmayaraq ki, bu meyvədir, belə baxsaq. Bax belə bir halda deyək ki, hətta bizdə o ənənəsi olan almanın kənardan gətirilməsi, yəni daha çox onun keyfiyyətli kimi təqdim olunduğu bir dövrdə hansı məhsulun deyək ki daha yaxşı istehsal olunub xaricə çıxartma ehtimalı var və o nefti demirəm sözsüz və o rəqabətdə davamlı olacaq sizin
fikrinizcə. Mən deyə almaya öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bu yeylən məhsuldur və burada süni bir şey ola bilməz. Əgər bunu xaricdən gətirilirsə və bu alınırsa deməli buna ehtiyac var. Deməli Azərbaycanda yetişən almaların hamısı tələbatı ödəmir. Və deməli buna ehtiyac var.
Amma Azərbaycanın alması belə baha gəlir, onlardan baha çıxır deyilənə görə, ucuz daha ucuz olduğuna görə onu gətirib çıxarırlar.
Xarici alma, daxili almadan baha, ucuzdur. Ucuz nə bilim, valla, yəni mən bunu aydınlaşdırmamışam.
Yaxşı, alma, yox, ümumiyyətlə götürəndə, bax, müxtəlif nələr var ki, Azərbaycan istehsal eləyir və o kənarda rəqabətə, əvvəl o xaricdən gələnlərlə daxildə rəqabət eləyib, bəlkə onları utmalıdır ki, sonra xaricə
çıxsın. Bəli, Azərbaycanda daxildə istehsal elə, elə səviyyə çatmalıdır ki, xaricdən məhsulların bura gətirilməsinə ehtiyac olmasın. Bu daxili bazarın müdafiə olunmasıdır. Yəni burada qanunların da tətbiq olunması lazımdır ki, xaricdən gələn mal daxildə istehsal olunan ya olunan məhsuldan baha olsun. Yəni ucuz olmasın ki, bu rəqabətə davamlı olsun Azərbaycan şirkətinin buraxdığı məhsul. Bundan başqa Azərbaycanın potensialı öyrənilməlidir. Biz nəyi istehsal eləyə bilərik və nədə biz güclüyük? Sovet sistemi dağılandan sonra da Azərbaycanda belə bir analiz aparılmayıb ki, hansı sahədə potensial var inkişaf eləməyə? Hansı sahələr ki inkişaf eləyirdi, elə onlar da davamlı getdilər. Yəni, elə bir sahə ola bilər ki, Azərbaycanda ona potensial var inkişaf eləməyə. Və burada biz istifadə eləməliyik bizə dost qardaş olan ölkələrin təcrübəsindən. Yəni, elə şirkətlər yaradıla bilər ki, birgə şirkətlərdir, ya şirkətlər müxtəlif ölkələrdə eyni işlə məşğul olan şirkətlərdir və məhsullar yaradıla bilər. Konkret olaraq bizim mən bilən şirələr Rusiya və Qazaxıstana aparılır və orada satılır uğurla.
Amma ölkə daxilində kifayət qədər kənardan gəlmə şirələr də var.
Var, mən razıyam ki, mən bilən bundan olmağı lazımdır. Yəni, Azərbaycanda daxili məhsulu qorumaq lazımdır. Xaricdən gələn şirələrə ehtiyac yoxdur.
Bir şey soruşum, bax, indi dediniz ki, şirkətlər istehsal olmalıdır, yaradılmaq. Bən niyə, deyək ki, indi nefti nəzərdə tutmuram sözsüz ki, bu sahədə siz də dediniz, məlumdur ki, kifayət qədər inkişaf var, hətta rəqabət məsələ. Bəs niyə onda bu sahələrdə sizcə bu vəziyyət dəyişdirilmir, yaradılmır və yaxud başlanılmır siz deyən kimi ki?
Bir daha söz deyim sizə, yəni, başlanılmır kim tərəfindən? Azərbaycanda bazar sərbəstdir. Bu insanlar tərəfindən olmalıdır. Dövlət tərəfindən və konkret olaraq prezident tərəfindən kifayət dərəcədə dəstək var. Mən özüm cənab prezidentin axırıncı illər xaricdə səfərləri zamanı keçirilən biznes forumlarının iştirakçısıyam. Və çox qəribə bir tendensiya var. İstənilən ölkə Azərbaycana yaxınlaşarkən birinci nefti fikirləşir. Yəni ki, onlar deyirlər ki, bizə sizinlə energetik sahədə əməkdaşlıq maraqlıdır. Biz deyirik ki, bizə qeyri-neft sahəsində əməkdaşlıq maraqlıdır. Yəni hər kəs öz maraqlarını güdür. Lakin burada konkret olaraq xırda və orta sahibkarlığın inkişafından söhbət gedir ki, insanlar özləri maraqlı olmalıdırlar. Bizə dəstək var və ona görə də bizim assosiasiya konkret olaraq bu dəqiqə franchising assosiasiyası Azərbaycanda xırda və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə proqramlar yaradır və mən sizə bir informasiya deyim ki, oktyabr ayının 10-unda bizim assosiasiya Guam ölkələrinin digər assosiasiyaları ilə birgə Litvanın Vilnius şəhərində biznes forum keçirmişik və biz Guam Plus biznes klubu yaratmışıq. Və bu biznes klubun ilk sədri də mənəm. Və burada bizim məqsədimiz odur ki, ölkələrin birlikdə xırda və orta sahibkarlığın inkişafı ilə məşğul olaq və ola bilsin ki, ümumi məhsulların buraxılışı ilə məşğul olaq.
Elşən bəy, bax, bu sözsüz ki, iqtisadiyyatla bağlı məsələlərdən söhbət gedir. Bu həm də siyasət deməkdir. Çünki ölkənin siyasi inkişafını, istiqamətini də müəyyənləşdirməyə kifayət qədər iqtisadiyyat təsir eləyir, kömək eləyir, təkan verir və yaxud qarşısını alır, belə müxtəlif fikirlər səslənir. Siyasətçilərdən ölkədəki siyasi vəziyyətlə bağlı danışanda bildirirlər ki, orta və kiçik sahibkarlıq inkişaf elətdirilmir, onlara imkan verilmir. Bunu iqtisadçılar da deyir. Yəni Azadlıq Radiosu neferindən də haqqında deyirlər. Necə fikirləşirsiniz? Nə dərəcədə orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün şərait var hal-hazırda Azərbaycanda? Sözsüz ki, əksini deyənlər də var. Mən orası
deyirəm. Başa düşürəm. Bilirsiniz necədir? Tənqid eləmək çox asandır. O tənqid edən insanların birinə deyəsən ki, gəl dəqiq yolun göstər bunu inkişaf elətdirməyin. Yəni burada inkişaf elətdirməyin müxtəlif yolları var. Azərbaycanda şərait var. Lakin bunu daha effektiv eləmək üçün ictimai təşkilatların böyük rolu olmalıdır. Biz xaricdə də şirkətlərin asistatlarla söhbət eləyərkən belə bir mövzu çıxır ki, xırda və orta sahibkar inteqrasiya eləməyə qorxur, inkişaf eləməyə qorxur. Yəni onun biznesi o səviyyədə deyil ki, o hansısa bir riskli hərəkətlər eləyə bilsin. Və burada da aprilon ictimai təşkilatların bir rolu olmalıdır ki, bundan inteqrasiya və inkişaf eləməyə üçün şərait yaratsın. Burada məsələ nədən gedir? İnsan doğulur, böyüyür, başa çatır, yəni inkişaf eləyir. Şirkətlər də belə bir şəraitdə inkişaf eləməlidir. Xırda şirkət yaranmalıdır, o keçib olmalıdır orta və ondan sonra böyük və bunun yeri tutulmalıdır. Yəni belə bir karusel şəklində olmalıdır. Azərbaycanda şirkətlər yaranır, bağlanır, düzgün mövqe seçmirlər. Bəzi sahibkarlar biznes planı ancaq kredit almaq üçün götürürlər. Halbuki biznes yaradılarkən biznes plan birinci yazılmalıdır. Hansı səviyyəyə çatmaq üçün. Və ona görə də mən fikirləşirəm ki, bizdə hər cür şərait var. Bizə insan faktoru çox böyük məfhumdur ki, insanlar lazımdır ki, bacarıqla istifadə eləsin bu şəraitdən.
Yaşan bəy, insanların doğulması sözsüz ki, insan Adəmlə Həvvadan üzü bəri gələn məsələdir və orada deməli son dövrlərə nəzər salanda şikayətlərdən biri də olur ki, doğum evlərində insanın doğulması çox baha başa gəlir. Yəni adi bir uşağın dünyaya gəlməsinə valideynlər çox kifayət qədər xərc çəkirlər. Maraqlıdır, şirkətin doğulması vətəndaş üçün nə qədər qiymətə başa gəlir? Asanmı, çətinmi?
Azərbaycanda bu prosedur çox asanlaşdırılıb son zamanlarda. Yəni bunun qiyməti elə bir böyük bir rüsum yoxdur orada. Orada rüsum elə bir böyük rüsum yoxdur. Ona görə də mən deyə bilərdim ki, bir həftəyə 10 gün ərzində, yəni xırda bir məbləğdə şirkət açıla bilər. Şirkətin açılmağı dokumentlərin qeydiyyata alınmasından ibarət deyil. Onu öncədən fikirləşim. İnsanlar uşaq dünyaya gələrkən siz demişkən valideynlər fikirləşirlər, öz gəlirlərini götürürlər, çıxarlarını bilirlər və bilək ki, uşaq lazımdır ya yox indiki son zamanlarda. Şirkətdə həmin cür yanaşmaq lazımdır. Yəni mənim şirkətim var deyəndən gedib onu qeydiyyatdan keçirmək ehtiyac yoxdur. Sən bunu fikirləşməlisən, sən bunu hansı formada inkişaf elətdirərsən.
Aytındır. Daha bir məsələ var burada. Deməli, bizdə əlimizdə məlumat var. Bu məlumatda deyilir ki, Azərbaycan MDB ölkələri arasında ən çox sənaye istehsalı olan ölkədir. Deməli, MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi verib bu məlumatı. Həmin məlumata görə ötən il yanvar-sentyabr deməli, ayları ilə müqayisədə Azərbaycan 27% olubdu Azərbaycanda bu istehsal, sənaye istehsalı. Nədir bu? Yəni, istehsalın həm inkişaf elətdirilməsindən danışılır, yəni amma sənaye istehsalına görə belə bir göstərici, belə bir rəqəm. Nəyə əsaslanır? Daha çox nədir? Bu yükü üzərində götürən nədir?
Azərbaycan son illərdə iqtisadiyyatının inkişafı göz qabağındadır. Biz keçən il dünyada iqtisadiyyatın inkişafına görə birinci yer tutmuşuq. Və burada sənayenin öz rolu var. Və burada neft sahəsinin də rolu var ki, neft emalı ilə biz məşğuluq və bu da sənayenin bir hissəsidir. Tikinti şirkətləri inkişaf eləyir. Bizdə digər sənaye müəssisələri yaradılır və ona görə də burada tam real bir rəqəmdir və mən fikirləşirəm ki, bu tendensiya davam eləyəcək. Azərbaycan inkişaf eləməyə məhkumdur. Burada bizim variantımız yoxdur. İnkişaf eləməyə.
İnkişafa mane olurlar düşünülmüş şəkildə. Bax, bu barədə fikirlər səslənir. Hətta birdən məmurları da ittiham eləyirlər. Doğrudan mı inkişafa mane olmaq istənilməsi meyillərin? Bax, görürsünüzmü siz ölkədə belə şey ki, kimlərsə hansısa sahibkarlığın inkişafına mane olur yoxsa və yaxud da ki, ümumi o sizin dediyiniz o məhkumiyyəti mane olmaq istəyir. Qoymur, belə olsun.
Siz isə mən bir söz deyim. Yəni ki, konkret olaraq siz hansı inkişaf etmiş adamdan eşitmişsiniz ki, ona inkişaf eləməyə mane olurlar. Və hansı inkişaf etmiş adam deyə bilər ki, onun ömründə maniyəsi olmayıb qarşısında inkişaf eləmək üçün. İnsana nə qədər çətin olursa, ağıllı və mübariz insan bir o qədər çalışır ki, bu yolları keçsin, geçsin. Və ikinci barədə burada bizdə inkişafa mani olan subyektiv səbəblər ola bilər.
Nəsə səbəblər məsələn, bax, deyək
ki. Mən hər şirkətin o öz konkret olaraq səbəbləri var. Səbəb var. Mən konkret olaraq deyə bilmərəm. Yəni düzgün işin qurulmamağı var, düzgün tərəfdaşın seçilməməyi var, düzgün marketinq aparılmamağı var qabaqçıdan ki, bu biznes gedə bilər ya yox. Digər səbəblərdən söhbət gedə bilməz.
Bax, bizim bu, deməli, indi studiyada biz danışırıq, bu rəqabət məsələsində ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan iş adamının özünün, deyək ki, xarici, kənar əcnəbi ölkənin, kifayət qədər təcrübəsi olan ölkə, deyək də, yəni o SSR-dən, keçmiş SSR-dən kənarı nəzərdə tuturam, onlarla müqayisədə təcrübəsi nə vəd edir, yəni işgüzarlığı nə vəd edir?
Mən sizə bir söz deyim, Qazaxıstanda hal-hazırda. Tikinti sahəsi Azərbaycanın monopoliyasındadır demək olar ki. Azərbaycan şirkətləri tikinti işlərini Qazaxıstanda aparırlar. Gürcüstanda başlamaq fikirləri var. Bizim bu yaxında Litva səfəri vaxtı mən iki dəfə olmuşam. Birinci cənab prezidentlə getdiyi biznes forumda və ikinci mənim öz təşkil etdiyim forumda bizim bu hal-hazırda tikinti şirkətlərinin Litvaya inteqrasiyasından söhbət gedir. Və orada biz rəqabətə davamlı şirkətlər yarada bilərik. Burada söhbət ondan gedir ki, istənilən sahədə biz çalışmalıyıq rəqabətə davamlı şirkətlərin yaradılsın. Və bu yaradılmaq şirkətlərin həm özündən asılıdır, həm də bunların beynəlxalq təcrübəni öyrənmək istəməyindən asılıdır. Bizim bu franchising əlaqəsi ilə biz istəyirik Azərbaycana consulting şirkətlərin gətirək, hansı ki korporativ mədəniyyətlər yaradacaqlar, hansı ki rəqabətə davamlı şirkət strategiyası qurmağa insanlara kömək eləyəcəklər. Və bu şirkətlər var və biz bunu Azərbaycana gətirmək fikrindəyik gələcəkdə və mənim fikrimcə Azərbaycanda belə şirkətlər artıq yaranmağa başlayıblar. Mənim bildiyimə görə biz BP Enterprise Center ilə işləyirik. Bir çox xarici şirkətlərin gördüyü işləri artıq Azərbaycan şirkətləri görürlər. Və demək olar ki, onlar həmin servisi həmin keyfiyyətdə verirlər.
Çox maraqlıdır bax sizin dedikləriniz, yəni ümid verir və maraqlı. Çünki indi bax sizin dedikləriniz barədə o qədər də çox danışılmayıb, amma bir sual məni düşündürdü. Xarici ölkələrdə tikinti şirkətlərinin, demək ki, Azərbaycan tikinti şirkətlərinin işləməsi, burada tikinti ilə bağlı müxtəlif açıqlamalar veriləndə rəsmi səviyyədə, hətta bu bina uçmuşdu yadınızdadsa, orada da Başnazirin müavini Abid Şərifov da danışarkən bildirmişdi ki, Azərbaycanda işçilərin 90% tikintidə müqaviləsiz işləyirlər. Maraqlıdır bax Qazaxıstanda, Litvada bizim deməli bu Azərbaycan şirkətləri əgər işləyirlərsə, siz maraqlı burada müqavilə ilə o işçilərin işə götürülməsi, o müqavilələr bağlanır mı, hansı səviyyədə olur?
Mən bu sahə ilə maraqlanmamışam. Yəni ki, mən hesab edirəm ki, orada da bu sahədə çatışmamazlıqlar yəqin ki, var. Konkret olaraq mən bir cavab deyən bilərəm ki, orada müqavilələr bağlanır, bağlanılmır. Lakin Azərbaycan şirkəti burada işlədiyi formada yəqin ki, orada da işləyir.
Maraqlıdır ki, Azərbaycan şirkəti burada əgər fəhlə ilə müqavilə bağlamırsa, orada özünüz bilirsiz də səbəblər gətirirlər, ikili mühasibat və s. o vergilərlə. Amma məsələn Qazaxıstanda Qazağa necə təklif eləmək olar ki, sən
mən çox üzr istəyirəm. Siz niyə fikirləşirsiniz ki, Qazaxıstanda işləyən işçilər hamısı Qazaxlardır?
Hər halda 1-2 nəfər heç olmasa olardı. Əgər burada dava gedirsə ki, neft şirkətlərində azərbaycanlılar az işləyir və onun məsələsi qoyulsa.
Mən orada dil söhbətindən qarşılaşmışam, Aktavada bir neçə dəfə olmuşam, Almatada olmuşam. Qazaxların özləri Qazaq dilini bilmirlər. Yəni onların özlərinin işə düzəlməyə çətindir və Qazaxıstan əhalisinin 50% yaxını rus dilli rus əhalisidir. Yəni orada Qazaxların özləri çox az səviyyədədir, azdırlar.
Hər halda güman edək ki, bu o sizin dediyiniz inkişaf və irəliləyişlərin sırasında o müqavilə məsələləri də öz həllini tapacaq.
İnşallah.
İnşallah. Mən sonda bir şey soruşum. Elşən bəy, bu biz sizi təqdim eləyəndə də dedik, Franchising Asosiasiyasının direktorlar şurasının sədrisiniz. Bəli. Nə asosiasiyadır? Bu barədə də deyin dinləyicilərimiz bilsin.
Franchising bu hüquqi komersiya, hüquqi konsesiya müqaviləsidir. Ya bu uğurla inkişaf eləyən biznesin inteqrasiyasından söhbət gedir. Müxtəlif sahələrdə alqı satqı ola bilər, servis ola bilər, istehsal ola bilər. Və bizim məqsədimiz Azərbaycan franchising şirkətinin yaradılıb bunun xarici inteqrasiya olunmasıdır. Yəni bu bir know-how olaraq Azərbaycan şirkəti xaricdə xaricilər tərəfindən işlədiləcək və bu pul Azərbaycana gələcək. Yəni bu heç nədən Azərbaycan pulun gəlməyi deməkdir.
Çox təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Studiyamızın qonağı Elşən Musayevidir. Azərbaycan Franchising Asosiasiyasının direktorlar şurasının sədri, ondan biz Ümumdünya İqtisadi Forumunun 2007-2008-ci il üçün açıqlamasını və bir sıra başqa məsələləri müzakirə elədik. Birazdan studiyamıza qayıdırıq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.